DNA, stórsameind sem varðveitir allar erfðaupplýsingar í frumum. Dreifkjörnungur, einfruma lífvera sem ekki með erfðaefnið í afmörkuðum frumukjarna. Dvalagró, umbreytt gerilfruma, oft kúlu eða egglaga, með þykkum veggjum sem þola mikinn hita og kulda og sterk efni. Dýrasvif, smávaxin dýr sem rekur fyrir straumum í vatni. Þetta er sá hluti svifs í vatni sem ófrumbjarga. Eggleg, neðsti hluti fræfu þar sem eggfrumur þroskast. Erfðaefni, efni sem geymir upplýsingar erfðir lífvera. Erfðaefnið yfirleitt DNA.